Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi 28 mai, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea se anunță ploioasă astăzi, pretutindeni, vântul va sufla un pic mai energic și mai rece decât te-ai aștepta, fără prea mult respect pentru vara de peste cele câteva zile. Temperaturile vor avea un plafon de 16 grade în nord și de 21 de grade în sud. În zona centrală, inclusiv în capitala Chișinău, maxima va fi de 18 Celsius, dar percepția, spuneam, ar fi de parcă ești înșelat la cântar. În condițiile în care Parlamentul se schimbă oarecum la față și riscă să nu mai poată oferi sprijin politic pentru guvern, iar președintele Igor Dodon oferă tot mai multe prilejuri de a fi criticat că își extinde controlul personal asupra instituțiilor cu scopul de a-și reînnoi cariera prezidențială, ce soluție propune opoziția? Ascultați un fragment relevant în acest sens dintr-un mai amplu interviu cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă pentru rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre Republica Moldova ca spațiu perfect pentru orice, acum și pentru COVID-19. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași se întreabă: de ce cu acces la plajă și restaurant, dar nu și la bacalaureat? Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și sper să ne auzim din nou cu bine cu toții. Procuratura Generală a Republicii Moldova a inițiat procesul penal în baza imaginilor video în care președintele Igor Dodon pare să primească o pungă cu bani de la fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahoniuc. Anunțul vine după ce deputatul PPDA, care a pus în circulație înregistrarea, Iurie Reniță, a făcut plângere la procuratura. Procuratura Generală spusese înainte că nu se va autosesiza. Președintele Dodon a declarat că imaginile video ar fi manipulate, reprezentând o răzbunare a unor oligarhi pe care nu i-a numit, supărați că el luptă așa de mult împotriva corupției. Dodon a mai spus că el nu mai s-a prefăcut că cere sau acceptă banii lui Plahotniuc, în timp ce în taină îi pregătea căderea. Ministrul de Externe al Republicii Moldova a asigurat țările Uniunii Europene că Chișinăul continuă reforma justiției și alte reforme încurajate de Bruxelles, după ce premierul Ionchicu sugerase în comentarii pe net la sfârșitul săptămânii trecute că țara sa nu dorește să îi se spună din afară ce are de făcut. La o videoconferință cu ambasadorii Uniunii Europene acreditați la Chișinău, Oleg Sulea a spus că Republica Moldova, chiar și pe fondul pandemiei de coronavirus, a intensificat investigarea fraudei bancare, s-a angajat într-un program european anticorupție și pregătește o lege la standarde europene pentru combaterea spălării banilor. În Republica Moldova s-au confirmat încă 232 de cazuri de COVID-19, bilanțul total de la începutul epidemiei ajungând la 7536 de persoane infectate. Autoritățile au anunțat miercuri un nou deces. Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns astfel în Republica Moldova la 274. În Statele Unite, pe de altă parte, numărul deceselor legate de COVID-19 a trecut pragul de 100.000 în mai puțin de 4 luni de la constatarea primelor cazuri. Numărul celor contaminați cu noul coronavirus este de aproape 1.700.000, reprezentând cam 30% din totalul contaminărilor constatate în lumea întreagă. La nivel global sunt peste 5,6 milioane de persoane contaminate, arată Universitatea Johns Hopkins. Potrivit BBC, Statele Unite au pierdut ca urmare a pandemiei la fel de multe vieți ca în războaiele din Coreea, Vietnam, Irak și Afganistan la un loc. La Moscova se vor redeschide la 1 iunie magazinele nealimentare, atelierele de reparat încălțămintea, laundromatele și curățătoriile chimice. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus la 27 mai, în timpul unei discuții cu președintele Vladimir Putin, că de la 1 iunie locuitorii capitalei vor putea circula prin oraș fără restricții, în baza unui orar care va fi făcut cunoscut înaintea acestei date. Restricțiile datorate epidemiei de coronavirus au fost impuse la Moscova pe 29 martie, s-au închis temporar magazinele, nealimentare, teatrele, restaurantele, cafenelele, centrele fitness, parcurile și alte locuri publice. Comisia Europeană propune un fond de refacere economică de 750 de miliarde de euro pentru țările din Uniunea Europeană afectate de impactul epidemiei de coronavirus. Acesta este momentul Europei. Voința noastră de a acționa trebuie să se ridice la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm, a spus președinta Consiliului European, Ursula von der Leyen, adresându-se miercuri europarlamentarilor cu ocazia prezentării planului numit Următoarea generație a Uniunii Europene. Agențiile de presă notează că între membrii Uniunii Europene există divergențe importante de opinie în ce privește condițiile în care ar urma să se aloce aceste fonduri. În principiu, din cele 750 de miliarde de euro, 500 de miliarde vor fi împărțite drept subvenții și numai 250 de miliarde vor fi acordate sub formă de credit, iar Uniunea Europeană, pentru prima dată în istoria sa, se va împrumuta în comun pe piețele financiare internaționale. Președintele Statelor Unite Donald Trump a amenințat miercuri că va închide platformele media sociale după ce Twitter i-a marcat două postări drept nedocumentate și l-a acuzat de remarci false. Twitter a etichetat postări în care Trump avertiza că votul prin corespondență va duce la fraude și alegeri falsificate în noiembrie. Twitter i-a trimis pe utilizatori la o sursă serioasă de informații despre votul prin e-mail. În replică, Donald Trump a scris că republicanii simt că platformele media sociale reduc total la tăcere vocile conservatoare. Le vom impune reguli stricte sau le vom închide, nepermițând să se întâmple așa ceva. Trump și-a reiterat de asemenea acuzațiile inițiale, spunând că nu trebuie permis ca votul prin corespondență să devină predominant în Statele Unite, pentru că ar fi vulnerabil la fraude. Tot mai multe state americane se gândesc să extindă dreptul la vot prin corespondență pe fundalul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, majoritatea americanilor, bine peste 60%, nu s-ar simți în acest moment confortabil să meargă fizic într-un centru de votare ca să participe la alegeri.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Canțir. Așadar, în condițiile în care construcția coaliției majoritare din legislativ pare să scârție din toate încheieturile, guvernul atârnă de un fir de păr de parlamentar, iar președintele Igor Dodon este copleșit de critici că și-ar subordona instituțiile pentru a ajunge la toamnă din nou șef al statului, ce soluții are în vedere opoziția? Una dintre întrebările adresate de Valentina Ursu, președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.
Singura soluție constituțională este ca Igor Dodon să-și dea demisia. În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate și știm că în august expiră acest un an de zile stabilit de Curtea Constituțională. Deci asta înseamnă că după luna august putem să facem alegeri anticipate parlamentare după sistemul proporțional. Curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și țara primește o șansă să curățe președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în videouri. Și că aceasta este singura modalitate constituțională, dar și demnă, dacă pot să spun așa, pentru a ieși din această situație, am decis să mergem azi la Curtea Constituțională să depunem o sesizare pentru ca să clarifice Curtea încă o dată dacă într-adevăr este posibil să organizăm alegeri parlamentare anticipate înainte de expirarea acestor 6 luni până la data alegerilor prezidențiale și nu avem toată certitudinea că Curtea va spune că se poate face acest lucru. Și atunci noi oferim o soluție pentru ca să descurcăm ițele din actualul Parlament, să curățăm clasa politică, să-i dăm o șansă electoratului pornind de la situația actuală și într-un sistem electoral democratic mult mai corect, să realeagă Parlamentul.
Curtea Constituțională examinează sesizările, ia decizii, dar până la urmă, după verdictul Curții Constituționale, oricum Parlamentul trebuie să decidă. Deputații din Parlament au stabilit deja data alegerilor prezidențiale 1 noiembrie. Igor Dodon a zis care ar fi rațiunea ca să se retragă el de la cârma țării, dacă la 1 noiembrie cetățenii pot spune da sau ba, dacă el va fi unul dintre concurenții electorali.
Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe. Deci el a ajuns în situația în care spune că rămâne fără majoritate în Parlament, guvernul lui nu are sprijin parlamentar, respectiv nu poate să asigure administrarea țării. Cu atât mai grav această situație, pentru că trecem printr-o criză sanitară și printr-o criză economică foarte profundă. Deci, în această situație, când tu nu poți să administrezi lucrurile, când guvernul tău nu se mai bucură de sprijin, când în Parlament nu există forțe politice care să poată să producă un guvern de altă calitate și doar să-l producă, dar și să-l sprijine, pentru că asta este foarte important, atunci tu, în calitate de președinte a țării, dacă îți pasă de această țară și dacă nu vrei ca să se tergiverseze la nesfârșit această situație, iar de la asta au de suferit doar oamenii, pentru că nu se întreprinde ceea ce trebuie să se întreprindă pentru a rezolva problema cu COVID-ul, pentru că nu se face nimic pentru economie și economia se prăbușește tot mai mult. Deci, dacă ești o persoană responsabilă și vrei să găsești o soluție bună pentru cetățeni, mergi pe soluția constituțională. Și asta înseamnă demisia.
El a lansat o invitație ca Maia Sandu, Adrian Năstase, Pavel Filip și Zinaida Greceană să se adune împreună, să discute și să propună o ieșire din această situație.
Iată, noi îi propunem, inclusiv prin intermediul emisiunii dumneavoastră, îi propunem soluția. Singura soluție constituțională este demisia lui, alegerea anticipate și pentru Parlament și pentru președinție.
Dar la modul serios, credeți că el ar putea să-și depună mandatul înainte de termen?
La modul serios, spunem că asta este singura soluție. În rest, dacă este laș și nu își poate asuma această decizie, deja oamenii își vor face propriile concluzii.
Pe moment, ce vrea și ce poate face Partidul Acțiune și Solidaritate, având 15 deputați în Parlament?
Ați spus foarte corect. Partidul Acțiune și Solidaritate are 15 deputați într-un Parlament de 101 deputați. Ceea ce putem să facem noi este să oferim soluții care pot fi acceptate sau pot să nu fie acceptate de alți actori politici și soluția pe care am identificat-o noi acum este alegerea anticipată, care se pot întâmpla doar dacă Igor Dodon își dă demisia. Asta este soluția.
S-a vorbit și se vorbește mult că în Parlament ar putea să apară o moțiune de cenzură, că chiar deputații PPDA ar avea un draft al acestei moțiuni de cenzură. Dumneavoastră sunteți pentru a fi dat jos guvernul, Chicu?
Acest guvern este un dezastru din toate punctele de vedere și pe plan intern, pe partea care ține de administrarea treburilor interne și pe plan extern, pentru că vedem ce politică externă dezastruoasă promovează acest guvern și, în general, atitudine extrem de irresponsabilă, în primul rând, a prim-ministrului. Deci acest guvern, evident, este unul total nepotrivit. În același timp, așa cum am spus,
îl dați jos
ai nevoie
pe acest guvern,
ca să demiți un guvern, trebuie să fie investit un alt guvern. Și cel mai important este de unde găsești voturi pentru ca să numești un guvern de calitate și, mai important, de unde iai voturi pentru ca să oferi sprijin politic suficient pentru un asemenea guvern care, spunem deschis, trebuie să activeze în condiții destul de dure.
Și dacă nu există certitudinea că poate fi investit un nou cabinet de miniștri, atunci nu sunteți siguri că trebuie înaintată și votată această moțiune de cenzură?
Noi ne-am spus punctul nostru de vedere. Noi credem că nu este tocmai corect să demiți un guvern oricât de prost ar fi el, și acest guvern este foarte prost, în situația în care nu ai certitudinea când și cum poți să numești alt guvern, pentru că nu faci bine țării să o lași fără guvern în toiul crizei. Dacă nu eram în această criză sanitară și economică, era probabil mai ușor. Acum s-au suprapus evenimentele și nu credem că este corect să lăsăm țara fără guvern, indiferent de cât de prost este acest guvern.
Credeți că și Vladimir Plahotniuc mai are influență asupra unui grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova?
Cred că trebuie să admitem că e posibil acest lucru. Și noi suntem curioși să vedem câte din lucrurile care sunt spuse sunt adevărate sau nu, dar probabil este încurajat de ce s-a întâmplat în ultimele luni în Republica Moldova, de faptul că instituțiile statului, în loc să-și consolideze independența și să devină mai puternice, au redevenit vulnerabile în aceste instituții, au început să fie promovați din nou oameni care pot fi folosiți politic de către un actor sau altul, și nu m-aș mira dacă aceste lucruri îl încurajează pe Plahotniuc să revină în sensul nu neapărat fizic, dar mă rog, poate se gândește și fizic într-o zi, și să reia anumite jocuri aici în Republica Moldova. Și evident că asta este un lucru foarte grav, pentru că noi cu toții am luptat ca să scăpăm țara de el. Igor Dodon, prin acțiunile lui nechipsuite, egoiste, a produs această situație.
Dezvăluirile procurorului general arată că ar fi imposibilă revenirea lui Vladimir Plahotniuc pe cal alb în Republica Moldova, mai degrabă în cătușe, așa cum zicea că și l-ar dori și Igor Dodon, pentru că a anunțat și a declarat că Vladimir Plahotniuc este unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului.
Nu ne surprinde domnul procuror general cu asemenea declarație. Cred că o să ne surprindă dacă o să vedem un dosar bine elaborat, dacă o să ne poată convinge că s-a lucrat serios în aceste luni și este un dosar bine elaborat care poate fi anexat la cererea de extrădare pe care să o expedieze Statelor Unite, pentru că nu a existat asemenea cerere de extrădare până acum, și cu cât mai elaborat acest dosar, cu atât mai mari șansele ca Plahotniuc să fie extrădat, și după aia, evident, ceea ce ne-am dorit noi este să vedem un proces corect în instanțele de judecată, după care Plahotniuc să ajungă la închisoare și să răspundă pentru acest furt și probabil ulterior să fie anchetat și pentru multe alte furturi. Întrebarea mea este următoarea. Chiar dacă procuratura, să zicem, își face treaba bine și ar fi minunat să ajungem să vedem că procuratura își face treaba bine în raport cu Plahotniuc, întrebarea mea este: sistemul de judecată este gata pentru un proces corect?
Dar de ce puneți la îndoială faptul ăsta?
Pentru că Dodon a oprit toate reformele în sistemul judiciar. Deci a pus cruce pe toate aceste reforme.
Și la ce vă referiți situație, concret?
Vedeți care sunt jocurile care se fac la CSM.
Vedeți acolo care e sunt... un interimat.
Da, dar e vorba de numărul de voturi. Deci contează
că a fost majoritate
unde este
de
majoritatea. Dacă majoritatea este din oameni independenți care sunt gata să curățe sistemul judecătoresc, e un lucru. Și dacă majoritatea este a lui Dodon sau a lui Plahotniuc sau al oricărui alt politician, atunci nu se întâmplă nimic. Eu am auzit niște nume dubioase, de exemplu Pavliuc, care se vrea promovat la Curtea Supremă de Justiție. Deci dumneavoastră considerați că dacă la Curtea Supremă de Justiție, și acolo încă nu s-a făcut curățenie, dar mai ajung oameni ca judecătorul Pavliuc, dumneavoastră credeți că acest sistem judecătoresc o să dea vreodată dreptate procuraturii, chiar și atunci când procuratura o să-și facă treaba bine în raport cu Plahotniuc sau cu alții? Deci asta este marea mea întrebare. Atunci când Igor Dodon iese și se laudă cu dosarul pe care îl face acum procuratura generală pe Plahotniuc, Igor Dodon nu se gândește că el a subminat reforma în sistemul judecătoresc și că el astfel l-a ajutat pe Plahotniuc atunci când se ajunge în sistemul judecătoresc să se ia decizii nu conform legii, dar conform banilor pe care o să-i plătească Plahotniuc sau Șor sau alții. Asta este o problemă foarte serioasă. Și a doua problemă, dacă ne întoarcem la procuratură, aș vrea să văd la fel de mare interes din partea procurorului general și a echipei lui în raport cu alți corupți. De exemplu, nu poți să rămâi rece la videoul, de exemplu, despre faptul că Igor Dodon a luat mită de la
Plahotniuc. A explicat domnul Stoianoclu că în baza unei secvențe video e puțin probabil că poți porni o urmărire penală.
Spuneți-mi, dumneavoastră, vă imaginați că într-o țară în care procuratura funcționează să apară așa un video despre președintele țării, în care el ia într-o pungă neagră bani de la un mafiot, într-o țară normală. Vă imaginați așa o situație unde să apară un video despre Dita Mai, președintele țării, în care să apară o pungă, președintele să spună dați punga lui Cornel, că el trebuie să plătească salariile. Evident că nu erau ouă roșii în punga aia, dacă trebuie să plătească salariile, că nu le dă în ouă sau covrici. Și organele de drept să rămână reci. Deci noi nu exagerăm și oamenii trebuie să înțeleagă, noi nu exagerăm. Deci în orice țară normală, un asemenea episod ar fi fost ca un cutremur pentru toate instituțiile statului.
A fost președinta Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Și nu uitați, o nouă dezbatere online astăzi din seria Antinostalgia privind spre viitor. De această dată discutăm despre miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Dezbaterea va avea loc cu începere de la ora 17 și va putea fi urmărită inclusiv pe pagina de Facebook a Europei Libere și cea de internet, moldova.europalibera.org. O scurtă revistă a presiei acum. Portalul Agora îl citează pe ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, care a declarat într-o emisiune la N4 că Ilan Șor, liderul fugar al partidului ce-i poartă numele, ar putea fi deferit justiției din Republica Moldova pentru a fi condamnat doar dacă se va încheia un acord cu Israelul, țara în care se află acum politicianul condamnat în primă instanță. Un astfel de scenariu, cum a spus ministrul, ar presupune că, deși va fi condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor ar urma să-și spășească pedeapsa în Israel, țară a cărui cetățenie o deține. Deschide.md publică un comentariu semnat de analistul ucrainean de origine transnistreană, Sergei Ilchenko, despre, citez, cum încearcă Rusia să înrobească financiar Republica Moldova prin credite dubioase și cumpărarea socialiștilor. Potrivit acestuia, scopul Kremlinului este înrobirea economică a fostelor republici sovietice, iar dacă Ucraina urmează să fie nimicită cu ajutorul armelor, Republica Moldova se vrea zdrobită cu puterea corupției prin cumpărarea funcționarilor și politicienilor socialiști. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a dat asigurări într-o emisiune la Jurnal TV că instituția pe care o conduce va solicita o expertiză a înregistrării video în care președintele Igor Dodon este surprins atunci când îi se oferă o pungă în care se presupune că ar fi bani de la fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc. Înregistrarea însă nu poate fi folosită ca bază pentru învinuire, afirmă șeful procuraturii. El s-a arătat de asemenea convins că suma de 100 de milioane de dolari pentru care procurorii ar deține dovezi că a ajuns la Vladimir Plahotniuc în urma jafului bancar va crește. Pentru astfel de acțiuni eram gata acum 2 săptămâni, iar când s-a terminat carantina, au fost posibile acțiuni mai concrete. Au fost declarații politice că nu facem nimic, dar noi ne-am făcut munca și am evitat discutarea publică a acestui subiect, susține Stoianoglu. El a mai spus că dosarul privind uzurparea puterii în stat este instrumentat în continuare și că nici nu se discută despre clasarea acestuia. Wall Street scoate în evidență faptul că anul trecut Centrul Național Anticorupție a pus sechestru pe bunuri infracționale de 2,6 miliarde de lei, dar a încasat de 172 de ori mai puțin. Saltul s-a produs în special începând cu luna iunie 2019, după fuga din țară a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și a primarului de Orhei Ilan Șor. Wall Street notează că pe o mare parte din activele pe care s-a pus sechestru în 2019, acesta a fost deja ridicat în urma unor decizii de judecată sau ordonanțe ale procurorilor. Ori, se constată că în unele cazuri acțiunile procurorilor și ofițerilor de anchetă nu au fost urmate și de prezentarea unor probe concludente. Newsmaker a încercat să afle de ce Republica Moldova plătește mai mult pentru gaze și dacă într-adevăr plătește mai mult. Mai ales că în luna mai prețul la gaz în Europa a atins minimul istoric în ultimul deceniu. Săptămâna trecută bunăoară prețul spot al gazelor a căzut într-o zi de la 45 de dolari la 34 pentru 1000 de metri cubi, în timp ce Republica Moldova plătește în continuare 168 de dolari. Într-o nouă cronică realizată de Stop Fals se arată că odată cu încheierea stării de urgență în Republica Moldova, în mediul online apar noi site-uri obscure care publică știri false. Numai în ultimele 2 săptămâni ale lunii mai, mai multe site-uri de știri false au anunțat că, citez, sursa virusului mortal este ascuns în măștile de protecție și că, citez din nou, cetățenii veniți acasă pe timp de pandemie nu vor putea părăsi țara în următorii 2 ani. Unii utilizatori de internet au crezut aceste dezinformări și le-au distribuit pe rețelele de socializare de mii de ori. Atât pentru această oră și nu uitați, în avalanșa de informație, discernământul este crucial.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Da, au apărut o sumedenie de indivizi care ne cheamă la muncă, care ne spun că nu se mai poate sta în case, că oamenii mor de foame, că, în definitiv, virusul acesta, dacă există, e floare la ureche. Vocile acestor oameni devin tot mai puternice și chiar agresive. În curând nu o să le mai poți reproșa nimic. Va fi riscant, ar putea să te declare sabotor. Noi încă nu vrem să înțelegem că aici lucrurile merg mai prost decât în alte părți și spunem că e grav în Italia și Statele Unite. Da, acolo nu e chiar bine, dar și populația din acele țări e mai mare. Haideți să luăm un alt exemplu. Olanda cu 17 milioane de oameni are mai puțin infectați decât Moldova cu 3 milioane de cetățeni. Și apoi COVID-ul nu prea ține cont de vocile care îl sfidează. Acum, în mai, avem mai mulți infectați decât în martie și aprilie și e de presupus că relaxările interdicțiilor vor agrava situația. Vreau să spun însă altceva acum. Mă tem că Republica Moldova e spațiul perfect pentru COVID-19. Probabil dacă ar avea conștiință, virusul ar exclama de bucurie văzând ce țară e Republica Moldova. Să recapitulăm pe scurt în ce loc trăim. O țară în care timp de 30 de ani clasa conducătoare a fost suficientă sieși, preocupată cu precădere de propriile interese, o țară considerată cea mai săracă în Europa, o țară în care cinovnicii se uită cu pietate la șef și mai puțin la popor, o țară din băncile care dispar fără urmă sume uriașe, un spațiu în care sistemul medical a fost metodic ignorat, iar o sumedenie de medici au plecat în străinătate. Și în sfârșit, un spațiu în care se scuipă într-o veselie pe trotuare. De aceea vom avea mult de furcă aici cu virusul, în ciuda vocilor puternice, optimiste.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
O polemică bizară, creată și întreținută artificial, încearcă să acrediteze ideea că organizarea bacalaureatului în acest an ar fi nu numai periculoasă, ci și inutilă. Subiectul e vânturat insistent pe câteva canale media, deși, de mai multe vreme, atât președintele Iohannis, cât și factorii răspunzători din Ministerul Educației au declarat că bacalaureatul va avea loc fără doar și poate. Cei care cer anularea examenului de bacalaureat invocă, bineînțeles, riscurile contaminării cu noul coronavirus. Argumentul e greu de apărat, din moment ce pe 1 iunie se deschid terasele, iar pe 15 iunie restaurantele și plajele. Cu condiția luării unor măsuri de precauție, organizarea bacalaureatului nu are de ce să fie pusă la îndoială. Se mai spune că ministerul nu s-a pregătit cum trebuie și nu are măști, substanțe dezinfectante, etc. La aceste acuzații, ministerul dă asigurări că achizițiile sunt în curs și că toate vor fi în regulă. Ideea anulării bacalaureatului este susținută direct și prin intermediari de către Partidul Social Democrat. Și asta nu trebuie să ne mire, căci se înscrie printre propunerile populiste și demagogice menite să pună bețe în roate guvernului Orban. Dacă ar fi tradusă în practică, propunerea ar permite ca zeci de mii de tineri care au ratat bacalaureatul în anii trecuți să se trezească acum cu diploma în brațe. Fără notele de la bacalaureat, universitățile n-ar mai putea face nici măcar o minimă selecție la admitere, astăzi când aproape peste tot se intră la facultate doar pe bază de dosar. Campania împotriva organizării bacalaureatului s-a desfășurat insidios, cu sprijinul nemijlocit al unor posturi de televiziune specializate în manipulări. Se dau interviuri cu elevi din ultima clasă care declară că nu vor merge la cursurile de pregătire și că le e teamă să nu se îmbolnăvească în sălile de examen. Sigur, răspunderea guvernului e foarte mare, în primul rând a Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației. Organizarea va trebui să fie impecabilă, va fi obligatorie respectarea strictă a tuturor normelor sanitare, orice incident ar putea deveni sursă de scandal. Dar, dacă acest an școlar a fost în mare măsură compromis, măcar bacalaureatul trebuie salvat, dacă vreți și ca simbol al unei lumi în care ar trebui să primeze competiția corectă și ierarhia valorilor, adică normalitatea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.